Jak se změní trh s nemovitostmi? Může ekonomická recese přinést snížení nájemného? Jak se pronajímatelé mají vypořádat s propadem příjmů? A kdo by měl využít možnosti odložit splátky úvěrů?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut je člen představenstva ČSOB a předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi Jan Sadil. Zdravím vás po telefonu, dobrý den.
Dobrý den.
Původní záměr vlády byl, že odložení splátek úvěrů bude automatické, nakonec se ale o takovou možnost bude muset žádat. Komu byste to doporučil, komu spíš ne?
Tak ona se vlastně o tu úlevu nebude žádat, ona se o tu úlevu bude, nebo ta úleva se bude oznamovat. To je vlastně ten velký rozdíl jenom v těch slovíčkách. Není to o žádost, je to oznámení, kterému banky budou vyhovovat.
Promiňte, jenom abych si to ujasnil pro sebe, ano, jako laicky. Ano, ano. To znamená, že stačí jenom oznámit, že chci přistoupit na tuto variantu a banka to bude akceptovat?
Tak to zákon říká, tak to je, čili není to žádost, je to oznámení a banka nebude nic zkoumat a tu žádost vyřídí v návaznosti na to, co bylo včera schváleno a věřím, že bude teda posvěceno i senátem a panem prezidentem a podle toho, co bylo včera v parlamentu schváleno, že se pojede. Kdo by měl žádat, tak samozřejmě, nebo žádat, se kdo měl oznamovat, možná nezůstávejme u slovíčkaření, oznamovat nebo žádat, tak to jsou samozřejmě lidé, kteří tou současnou situací jsou dotčeni. U nich došlo k nějakému omezení příjmu, propadu příjmu, tak to jsou ti správní lidé, kteří by měli této možnosti využít.
No ale kdybychom si třeba uvedli konkrétní příklad, dejme tomu, že někdo splácí hypotéku třeba ve výši 3 milionů, co by pro něj znamenal odklad o 3 měsíce nebo třeba o půl roku? Co to pro něj bude znamenat, než tu hypotéku splatí?
No, v nejbližší době to pro něj primárně znamená to, že po dobu 3 nebo 6 měsíců, nebo respektive, aby byl úplně přesný, jak si vybere, buď do konce července nebo do konce října, nebude muset splácet ty své splátky, které se týkají hypotéky, takzvané ty anuitní splátky, ty měsíční splátky, na který je zvyklý. Co se stane po ukončení toho období? Také nic překvapivého, protože splátky, do kterých se vrátí, řekněme, do toho splátkového plánu, tak budou stejně velké jako před tím přerušením toho splácení. Čili dojde, abych to možná přirovnal, dojde k vystřižení jakéhosi metru nebo jednotlivých splátek. No a teď přestávám platit, mám do konce července nebo do konce října možnost neplatit a poté, co mi skončí toto období, nastupuje stejná splátka, jako byla předtím, než jsem o tuto možnost požádal nebo poznámil se. Co se stane? Stane se to, ale to se stane až za nějakou dobu, že ty úroky, které za toto období naběhnou a naběhnou ty úroky, já to ten zákon myslí, tak se mi někde na mě čekají, tak bych to možná jednoduše řekl, prostě na mě čekají někde a k jejich splacení dojde až v okamžiku, kdy zaplatím celý ten úvěr, to znamená, už nebudu nic dlužit z toho původního, z té původní výše úvěru a zbydou tam na mě tyto úroky, které budu muset dohradit.
Stát říká, že do smluvních vztahů nemůže zasahovat. Co banky? Bude tendence třeba ty podmínky upravit ve prospěch splácejících?
Tak my jsme jako bankovní sektor přišli poměrně rychle s nabídkou našim klientům s podobnými možnostmi úlev. Ta nabídka na trhu byla 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců odkladů celých splátek, odkladů splátek jenom jistiny. To, co máme dneska na stole, tak jsou pravidla, které budou platit pro všechny úvěrující organizace v České republice, to znamená, všichni víme, co máme dělat a tyto pravidla jsou dána zákonem nebo budou dána zákonem a my je moc měnit nemůžeme.
Ani třeba v rámci konkurenčního boje, že třeba by tam přišla nějaká nabídka, že dejme tomu ty úroky, o kterých jste mluvil, které tam naběhnou na konci splácení toho úvěru, že by banka mohla prominout nebo něco podobného.
To už je věcí k tom zákon nehovoří, jestli se můžou nebo nemůžou promítnout. Zákon hovoří o tom, že ty úroky nabíhají, což já myslím, že je naprosto v pořádku, protože banky na úvěrové zdroje mají zdroje od svých klientů u hypoték, velmi často z hypotečních zástavních listů, které někdo vlastní, čili já myslím, že je v pořádku, že ty úroky nabíhají. To, jestli se nějaká instituce rozhodne, že část úroku nebo možná všechny odpustí klientovi, to už zákon neřeší a to je ze věcí rozhodnutí každé té uvěrující organizace.
A máte informaci o tom, jaký je obecně ze strany klientů o možnost odložení splátek půjček zájem? Oznamují tedy, chtěl jsem se ptát, jestli podávají žádosti.
Budeme myslet na to slovíčko oznámení zvykat, protože je to přece jenom nestandardní situace. Těch, a říkáme tomu, prosím, možná pro sebe chvilku žádosti, tak jak to vidím u nás ve skupině ČSOB, tak my k včerejšímu dni máme nějakých více než 30 tisíc žádostí, které se týkají jak hypoték, tak spotřebitelských úvěrů, tak úvěrů ze stavebního spoření, čili ten počet je poměrně vysoký.
Jsou na to banky připraveny, myslím, po administrativní stránce, pokud bude takových žádostí dál přibývat v takovém množství?
Tak my si myslíme, že asi ten největší nápor přichází v těchto dnech nebo v kraji tohoto týdne. Ten denní nárůst pravděpodobně už nebude tak velký, aspoň soudím podle našich čísel. Připraveni 100% samozřejmě nejsme na takový počet událostí. Na druhou stranu děláme všechno pro to, abychom našim klientům pomohli a pomohli včas, protože víme, jak ta pomoc je důležitá, no a vlastně možná trochu nestandardně nebo častěji než v minulosti zapojujeme do vyřizování těch žádostí nebo oznámení, tak zařazujeme roboty, kteří nám pomáhají s daty a přetypováváním údajů z formulářů do smluv a podobně. Čili samozřejmě i pro nás je to náročné, i naši zaměstnanci jsou lidé, kteří mají rodiny, kteří pečujou o lidi, a bych možná touto cestou poděkoval všem zaměstnancům v bankovním sektoru, protože bankovní sektor funguje velmi dobře, pobočky bank jsou otevřeny a my děláme všechno pro to, abychom našim klientům pomohli v tom okamžiku, kdy pomoc potřebují, protože vyřídit takovéto podání za 3 měsíce samozřejmě nedává smysl. Takže děláme všechno pro to, abychom pomáhli ve správný čas.
Aby to bylo rychle. Čili co to znamená? Je to nějaký formulář, který vyplním a o více nestarám?
Ta nejčastější cesta je přesně, jak říkáte, je to formulář, který myslím, že můžu říct, všechny banky mají na svých webových stránkách, do kterého se vyplní základní informace, respektive leckdy, pokud klient je klientem internetového bankovnictví, tak ty informace jsou předvyplněny, čili velmi často už klient nalezne předvyplněné údaje o sobě, jméno, příjmení, zkontroluje e-mailovou adresu. Co je dobré pro každý ten svůj úvěr, který v dané bance klient má, požádat, vyspecifikovat, aby potom tím procesem někde i robotickým prostě se vyřídilo vše potřebné. A následně po té, co je vyřízeno, samozřejmě klient je informován. Podle zákona máme lhůtu 30 denní, ale samozřejmě, já už jsem to říkal, pro nás je důležité, aby ta žádost byla ideálně vyřízená před další nadcházející splátkou, tak aby ten klient, který potřebuje pomoc, taky dostal opravdu.
Čili daří se to třeba v řádu dnů?
Zatím ty žádosti, které my jsme sbírali, řekněme, z té vlastní iniciativy, tak jsme prosili klienty, aby nám tu žádost dodali 10 dní před jejich splátkou, a v tom termínu jsme byli schopni vyřídit to podání tak, aby ta splátka, která přijde 10 dní po obdržení toho formuláře, už byla odložena.
Radit lidem, že by měli mít finanční polštáře, v dnešní době asi knížecí rada, pokud ho nemají, málo kdo by ho asi v současných podmínkách dokázal vytvořit, ale pokud finance skutečně dojdou, kam se obrátit, aby člověk neudělal chybu?
To, o čem jsme se bavili doposud, si myslím, že je hezká ukázka toho, že jak stát, tak my banky děláme hodně pro to, aby ty finance nedošly. Pokud finance dojdou, tak a to možná můžeme vůbec nic nejen na hypotéky a občany, ale i na firmy částečně. A to je to, že bankovní sektor má dostatek peněz a my jsme nezastavili svou úvěrovou činnost a samozřejmě pokud přijdou klienti s požadavkem o úvěr a pokud nám prokáží to, že návratnost toho úvěru je zajištěna nějakým způsobem, tak my jsme úvěrovat nepřestali.
Hostem 20 minut je dnes člen představenstva ČSOB a předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi Jan Sadil. Co se teď aktuálně děje na trhu s nemovitostmi? Zastavil se?
Neřekl bych, že se zastavil. To, co se zastavilo a to, co už je nějakým způsobem vidět, je to, že se omezil ten krátkodobý pronájem. To, o čem se hodně diskutuje, různé pronájmy krátkodobé v centrech větších měst, tak tím, že nejsou zahraniční hosté ve velkých městech, tak samozřejmě tyto byty jsou prázdné a tam už můžeme vidět, že byty, které sloužily pro takovouto potřebu, tak jsou na trhu nabízeny ne k tak krátkodobým pronájmům, ale k pronájmům dlouhodobějším.
A jak se to tady odrazí v cenách nájmu?
To je to, kam mířila moje myšlenka. A cena takovýchto nájmů je trochu nižší, než byla před například měsícem.
Říkáte trochu nižší, máte pocit, že ta tendence bude pokračovat, že se budou snižovat právě díky těm uvolněným bytům, hlavně ve velkých městech, ceny pronájmu?
Myslím, že když ta situace stávající, to znamená nemožnost cestovat, nemožnost obsazovat byty, které byly takto pořízeny, tak to může mít vliv na nájmy opravdu, řekněme, digitální.
Jak třeba opatření vlády kvůli koronaviru podle vás může ovlivnit ceny nemovitostí? Mohou klesnout?
Možná brzo spekulovat, co trh s nemovitostmi přesně udělá. Samozřejmě jakákoliv takováto nestandardní situace, myslím si, že jakémukoliv trhu nepomáhá. Konec konců my i spolu jsme se v nedávné době bavili o tom, jak se vyvíjí trh v České republice, ve velkých městech, konkrétně v Praze. Já si myslím, že ten trh spíše bude vyčkávat. Prodávající budou čekat, jestli v době, kdy toto období skončí, nemůžou za nemovitosti dostat více. Kupující možná budou se vyčkávat s tím a budou si říkat, jestli náhodou po té, co toto skončí, tak jestli ceny bytů nepůjdou výrazně jdou. Já si myslím, že nemůžeme očekávat nějaký, nebo naštěstí nemůžeme očekávat nějaké splasknutí realitní bubiny, protože se nedomnívám, že by realitní bubina v České republice byla. To, že se ceny můžou nějakým způsobem posunout směrem dolů, ale já bych odhadoval na úrovni jednotek, možná jedné desítky procent, to se stát může, ale nemyslím si, že to bude zásadní a negativní dopad na trh nemovitosti.
Česká národní banka zmírnila limity pro dosažení nové hypotéky. Mohlo by toto rozhýbat trh s nemovitostmi?
Myslím si, že krok České národní banky, který pro lec, které z nás byl krokem překvapivým, tak je krokem, který by měl umožnit to, aby trh nemovitostmi zůstal živý, aby nezamrznul. My jako banky se sami díváme na svoje úvěrová kritéria a říkáme si, jestli je uvolníme tak, jak nám to dneska to doporučení České národní banky umožňuje za nás, za skupinu ČSOB, to znamená i za hypoteční banku a Českomoravskou státní spořitelnu. My zatím neuvažujeme, že bychom výrazně i ta naše úvěrová kritéria povolovaly. Myslíme si, že máme dlouhodobě dobře nastaveny a tak, jak jsem už říkal před chvilkou, my uvěrovat chceme a například hypoteční obchody jsou pořád na velmi slušné úrovni a naši klienti si pro hypotéky i v těchto dnech chodí v poměrně hojném počtu.
Bude ale přesto, co říkáte, přibývat těch, kteří nebudou schopni dlouhodobě splácet hypotéky nebo úvěry na bydlení?
Tak já si rozhodně přeju, aby takových lidí nepřibývalo. Samozřejmě si to přeju jako bankéř, ale samozřejmě si to přeji i za naše klienty a pokud se vrátím na začátek našeho povídání, tak opravdu jsem velmi silně přesvědčen, že možnost odkladu splátek úvěru až na 6 měsíců bez toho, že by klient byl jakýmkoliv způsobem sankcionován, bez toho, že by informace měla negativní dopad do bankovních registrů, to znamená, že by klient v budoucnosti byl nějakým způsobem ovlivněn při případné žádosti o další úvěr, tak já si myslím, že to jsou jasné kroky, které společně s vládou děláme, aby těch klientů, kteří, pro které ta situace bude problematická, aby bylo opravdu málo a asi nepřeju, aby klientů, kteří budou mít problémy s splácením úvěru v České republice, přibývalo.
Říkáte, že i teď přicházejí žadatelé o nové hypotéky, čili nečekáte pokles nových žádostí o tento způsob financování?
A ten pokles samozřejmě trochu je jasné, že pokud máme omezený pohyb, tak že ta produkce zrovna u hypoték není na té standardní úrovni. Na druhou stranu ten propad není dramaticky vysoký a je to skutečně o několik málo desítek procent. V našem případě, kdy vidíme, že ta produkce je o malinko nižší, než tak, jako jsme si naplánovali, že by v březnu a na začátku dubna mohla mít.
Promiňte, ale vy říkáte několik málo desítek procent, to zase tak malý propad není, ne? Několik málo desítek procentních bodů.
No na to, že jsou jiné části toho, a nejen bankovního biznisu, pokud můžu použít tohle slovo, tak nějakých řádově 10-20% propad oproti plánu si myslím, že je velmi, velmi, velmi jako dobrý výkon.
A myslíte, že se obecně sníží poptávka po vlastním bydlení?
To je celá těžká otázka v návaznosti na to, o čem jsme si povídali před chvilkou, pokud skutečně ty volné byty, které sloužily k těm ultrakrátkým pronájmům, budou volné, tak se může stát to nájemní bydlení po nějakou dobu atraktivnější. Já jako člověk, který u hypotečního biznesu je dlouhou dobu, tak já si i nadále myslím, že investice do vlastního bydlení je jedna z těch nejlepších investic, ale samozřejmě tahle rada neplatí univerzálně.
Jak se díváte na odklad nájemného pro ty, kteří se ocitli tedy v tíživé ekonomické situaci? Nezatěžuje to příliš majitele, myslím pronajímatele, kteří mnohdy na tu nemovitost sami mají úvěr?
Ta situace pro majitele může být komplikovaná, ale věřím tomu, že v tom případě, tak jak vy jste ho popsal, tak zase ta opatření, která pro takového majitele nemovitosti, to znamená, který je zaúvěrován, tak bude moci vstoupit do toho programu odložených splátek, takže by to nemělo být nic, co by snad větší část takovýchto vlastníků nemovitostí mělo zařadit mezi klienty, kteří nebudou schopni dodržovat své závazky i jinde.
Takže nemáte pocit, že třeba by stát měl nějak podpořit také majitele nemovitostí v tomto směru?
Tak položil tu otázku, že se těžké na ní odpovědět jinak, než myslím, že pokud...
Já jen nechci nic podsouvat, pardon, tak se omlouvám za formulaci otázky.
Ne, pokud stát může kdekoliv pomoct a chce pomoct, tak samozřejmě bude fajn, pokud pomůže i vlastníku nemovitostí.
Jan Sadil, předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi a člen představenstva ČSOB je naším dnešním hostem. jste pracoval na úseku hypoték, teď máte na starosti retail, tedy řekněme starost o drobné klienty banky. Jak se protipandemická opatření projevila v denním kontaktu s klienty? Říkáte, že máte otevřené pobočky, čili fungujete normálně?
Z pohledu dostupnosti našich služeb fungujeme normálně. Z těch našich řádově 200 poboček dneska máme zavřeno 7 míst, kde jsme měli problémy toho typu, že naši zaměstnanci se musí starat o své děti, čili vidíte, že ten počet poboček, které máme otevřeny, je velmi vysoký. Vidíme samozřejmě menší provoz na pobočkách klientů, kteří přichází, je méně. My jsme podle toho upravili otevírací dobu, trochu jsme zkrátili, ale služby, běžné služby jsou k dispozici a tak, jak jsem říkal, konec konců i ty úvěrové produkty si klienti přicházejí vyřizovat. To, co vidíme, že se mění, že mnohé služby klienti opravdu ovládají na dálku, což v současné době je logické a vlastně nám to pomáhá klienty dostat do toho digitálního světa, který si stejně myslíme, že je budoucností bankovnictví a tyto dny mnohé klienty do tohoto digitálního světa přivádějí.
Ukazuje se, jak užitečné mohou být v současné době právě bezkontaktní platby kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami. Jak na tom jsme v České republice?
Myslím, že jsme na tom velmi dobře. Bezkontaktní placení kartami je, řekl, takovým českým hobby a platíme velmi často. Platíme rádi mobily. Tady možná je dobré si připomenout, že ta platba mobilním zařízením má tu výhodu opravdu, že nezadáváte žádný PIN, že se dotýkáte jenom svého mobilního zařízení, takže v těchto dnech si myslím, že právě tyto bezkontaktní platby nacházejí nejen to potěšení s placením bezkontaktně, ale i tu užitečnost toho samotného nástroje.
A máte proto nějaké vysvětlení, že zrovna v tomto směru jsme Češi a Češky tak pokrokoví, že jsme možná svým způsobem předběhli západní Evropu, která třeba bankomaty měla daleko dřív než my?
No, já si myslím, že my jsme v bankovnictví některé etapy vývojové prostě přeskočili za tu dobu od revoluce. My jsme se nepotkali například s šeky a podobnými instrumenty, nebo nepotkali rozhodně v masové míře a myslím si, že naše banky jsou velmi dobře technologicky vybaveny a vybavují naše obchodníky, no myslím, naše klienty a obchodníky, terminály a tak, jak máme rádi SMSky, tak stejně tak máme rádi placení bezkontaktně a nevím, jestli je to nějaká naše vrozená vlastnost. Každopádně my jako bankéři vidíme, že v současné době, jak jsem říkal, to má i ten faktický užitek.
A nakolik si můžete v bance dovolit home office, když mluvíme o tom samotném procesu, jak fungujete?
Díky za tu otázku, je velmi fajn, protože si to možná mnozí posluchači nedovedou představit a dávám jeden příklad za všechny. My máme v našem call centru řádově 400 lidí a dneska zhruba polovina z nich pracuje z domova, čili kdo se dovolá do našeho call centra, tak aniž by to poznal, tak se může 50% dovolat někomu domů, kde je náš kolega, který pracuje z domova. Když se podívám tady na naše budovy v Praze v Radlici, kde je nás běžně více než 3000, tak v těchto dnech je nás tady řádově něco více než 500, to znamená pětina, šestina a banka běží, máme schůzky po Skypeu a podobných zařízení, čili my jsme schopni fungovat velmi dobře a sklízíme vlastně plody toho, že jsme v minulosti se takto připravovali, že tenhle moderní způsob práce bude něco, co přijde do budoucna. Netušili jsme, že to bude v takovém rozsahu.
To byl Jan Sadil, vrchní ředitel pro retail v ČSOB a předseda dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu s nemovitostmi. Děkuju a přeji vám příjemné Velikonoce. Naschledanou.
Děkuju a děkuju za pozvání.
Dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.